რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახლა ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 დაკავებულ მაღალ ჩინოსანს, რომლებსაც პროკურატურა ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მითვისება გაფლანგვა შეადანაშაულებს, თავდებად უდგებიან პარლამენტის წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები. დაკავებულთა ადვოკატების ინფორმაციით, სასამართლოს უახლოეს ხანში წარუდგენენ თავდებობის შესახებ 37 პირის მიერ ხელმოწერილ განცხადებას და შუა მდგომლობას, რომ ბრალდებულებს პატიმრობა აღკვეთის სხვა ზომით შეეცვალოს. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ადვოკატმა სასო ბარათაშვილმა განაცხადა, რომ თავდებობის გარდა არსებობს გარემოებები, რომელთა საფუძველზეც თავდაცვის სამინისტროს დაკავებულ მაღალ ჩინოსნებს აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეეცვალოს. ადვოკატის განმარტებით, კომპანია სილკნეტის მონაწილეობით სახელმწიფო შესყიდვის საქმის გამოძიება 2014 წლის ივნისში დაიწყო, ბრალის წარდგენა ოქტომბერში მოხდა, დეკემბერში კი პროკურატურამ წინა სასამართლოს ხდომის ორი თვით გადადება მოითხოვა. სოსო ბარათაშვილის განცხადებით, გამოძიების დაწყებიდან გასულ 8 თვეში პროკურატურას ყველა მტკიცებულება მოპოვებული უნდა ჰქონდეს და ბრალდებულთა პატიმრობაში ყოფნის საფუძველი აღარ არსებობს. ადვოკატის ინფორმაციით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში არსებობს პრაქტიკა, როცა მსგავს ვითარებაში აღკვეთის ზომა იცვლება. კიდევ ერთ გარემოება, სოსო ბარათაშვილმა დაასახელა ტელეკომპანია რუსთავიორთან პროკურორ ჯარჯი წიკლაურის ინტერვიუ, რომელშიც მან განაცხადა, რომ ბრალის წარდგენის მოტივი არ არსებობს. სამოქალაქო კამპანიის ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ. ინიციატორებმა სიმბოლური საშობაო საჩუქრები გაუგზავნეს საქართველოს პარლამენტის იმ წევრებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის დატოვებას. კამპანიის მონაწილეებმა დეპუტატები დაასაჩუქრეს ფლეშ მეხსიერების ბარათით, რომელზეც საშობაო სიმღერებია ჩაწერილი. ამ აქციით შევახსენებთ პასუხისმგებლობას, რომელიც კანონ პროექტის მხარდაჭერით აიღეს და ვეუბნებით, რომ მოუსმინონ სიმღერებს და არა მოქალაქეებს, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მანა ნაცვლიშვილმა. მისი ინფორმაციით, პარლამენტის წევრებს ასევე გაუგზავნეს სტიკერები წარწერით „ნუ გვისმენთ, მოუსმინეთ ხალხის ხმას“. სამოქალაქო კამპანიის მონაწილის გაზეთ „რეზონანსის“ მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის თქმით, დღევანდელი საჩუქრებით სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დეპუტატებს შეახსენებენ, რომ ყველაფერი ახსოვთ. გვახსოვს კარგიც, გვახსოვს ცუდიც და მეხსიერების ბარათი სწორედ ამის გამოხატულებაა. დეპუტატებს კი ვეუბნებით, რომ ცუდი კანონით დაცულნი არც თავად არიან, განაცხადა ლაშა ტუღუშმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის საკითხებზე უწყება ჩორისი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ას ხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი უწყებოდა და მასში იმპლემენტაციის პროცესში ჩართული ყველა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი მონაწილეობდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას განიხილეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ბლოკით განსაზღვრული მიმართულებები და ამ მხრივ სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ შესრულებული და შესასრულებელი სამუშაოები. შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს საზღვრის მართვის, მიგრაციის და თავშესაფრის სფეროებში გათვალისწინებული ვალდებულებების იმპლემენტაციაზე. დღეს 37 წელი შესრულდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ინტრონიზაციიდან. საზეიმო ღვთისმსახურება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს. ლიტურგიას ესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და საქართველოს მთავრობის რამდენიმე მინისტრი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს აღსაყდრებიდან 37 წლის თავი მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ორიენტირები, რომლებისკენაც თქვენ მიგვიწყვებით, უნივერსალურია და არ ცნობს ეთნიკურ, კონფესიურ და სხვა განსხვავებებს. ამიტომაც არის თქვენი ღვაწლი საქართველოს თითეული მოქალაქის საკუთრება და ვუსურვებ მათ, რომ კვლავაც დიდხანს გებყრათ ხელთ ჩვენი სულიერი ცხოვრების საჭენო, თქვამია გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. უკრაინაში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. მისმა ნათესავმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ დაკრძალვის ადგილის შესახებ რამდენიმე შეთავაზება იყო, თუმცა ოჯახის საბოლოო გადაწყვეტილებით ალექსანდრე გრიგოლაშვილს ქუთაისში საგვარეულო სასაფლაოზე დაკრძალავენ. ყველა ხარჯს ქუთაისის მერია დაფარავს. 32 წლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილი უკრაინაში 18 დეკემბერს დაიღუპა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს სტუდიაში მე ვმუშაობ მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობა ქალების აქტიურობას, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მათ ჩართვას ითვალისწინებს და ამას ისახავს ერთ-ერთი პროექტიც ქალთა ოთახი, რომელსაც კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევის საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს. რადიო თავისუფლებამ თავის აუდიტორიას ქალთა ოთახის გახსნაზე უკვე უამბო რამდენიმე თვის წინ. დღეს კი გავიგებთ, რა შედეგებით ხდება ქალთა ოთახი ახალ წელს. ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი პროექტ ქალთა ოთახის კოორდინატორი მაია კუპრავა შერვაშიძე მოგუყვება და გენდერულ ამბებში დღეს ასევე ვისაუბრებთ რეგიონებში გენდერული პოლიტიკის ტენდენციებზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თვითმმართველობებში ბიუჯეტის დაგეგმვისას გენდერული საკითხების გათვალისწინება. ამაში გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი ქეთი მახარაშვილი უკეთესად გაგვარკვევს და ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია დაგვიკავშირდეს ტელეფონზე 2988 327. რამდენიმე წუთში, როცა მუსიკას მოვისმენთ.
But that's all right with me. The weather's looking snowy, so Santa won't be late. If you be good, I know it, you'll be flying through your cage. Jingle my bells,
jingle my bells.
Come on and jingle my bells,
jingle my bells.
Come on and jingle my bells. It's Christmas in the USA.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვმუშაობ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია კუპრავა შერვაშიძე, პროექტ ქალთა ოთახის კოორდინატორი. ამ პროექტს ახორციელებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. რადიო თავისუფლებას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, თავის აუდიტორიას უკვე აუძღემი შესახებ, რომ თქვენ ორგანიზაციას სწორედ აწარმოებს ამ პროექტს. საინტერესოა ხა რა სიტუაცია არის, აი ასე ვთქვათ, ახალი წელი ახლოვდება, წელის სრულდება, რომ შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გენდერული ამბები ბუნებრივია ძირითადად ეთმობა თემებს, რომ აქტიური მონაწილეობა იყოს რეგიონებში ქალების და თქვენ სამ მიზანს ემსახურებით, აი მოგვიყევით.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მსმენელს. რა შეეხება ჩვენ პროგრამას წელთან დაკავშირებით, წინასწარ გიოცავთ ახალ წელს შობას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი წელი აპრილში დამთავრდება მუშაობის და არა ახლა დეკემბერში და იანვარში ჩვენთვის არ არის წლის დასაწყისი ამ საქმიანობის. თვითონ პროგრამაზე ძალიან მოკლედ გეტყვით, ეს არის პროგრამა ჰორიზონტის გაფართოება, გაუმჯობესებული არჩევანი ქალთა და გოგონათა პროფესიული გაძლიერების მიზნით. ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს, ეს პროგრამა ვრცელდება სამწუხაროდ ხოლმე ორ რეგიონზე, ეს არის ქვემო ქართლი და ასევე სამცხე-ჯავახეთი. ესე იგი 13 მუნიციპალიტეტს მოიცავთ. 13-ივე მუნიციპალიტეტში ჩვენი იდეა არის, რომ გავხსნათ ქალთა ოთახები, ასე ქვია, ეს არის ახალი სერვისი, გაუმჯობესებული არჩევანი ქალებისა და გოგონებისათვის და თვითონ სერვისი კი ჩვენ ვეხმარებით მუნიციპალიტეტს, რომ ასეთი სივრცე შექმნას თავის გარემოში, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის მათი სერვისი. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლის თავშიც მომწიფდა ვთქვათ ეს იდეა, შემდეგ
ჩვენ ეხმარებით შე უფრო ეფექტური გახდეს.
ჩვენ მხარი დაგვიჭირა USAID-მა, ამერიკელმა ხალხმა, ამ შემთხვევაში აქტიური ჩვენი პარტნიორია Mercy-Corps და ვცდილობთ რეგიონებში მუნიციპალიტეტებს შეუწყოთ ხელი ქალთა ჩართულობის გაძლიერების.
თქვენ ახსენეთ ორი რეგიონი, ეს ქვემო ქართლია და სამცხე-ჯავახეთი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც იმიტომ, რომ აქ არის მჭიდროდ ეთნიკურად დასახლებული უმცირესობები და სწორედ ყველა ხშირად საუბრობს, რომ ზოგადად ქალის ჩართულობა, აქტიურობა პრობლემაა საქართველოში და მითუმეტეს ორმაგი პრობლემაა ხოლმე, როდესაც უკვე ეთნიკურ უმცირესობებზეა საუბარი. თუმცა რამდენად აიტაცა თუ არა ყოველ შემთხვევაში უკვე იციან, სარგებლობენ ამ სერვისით ადგილობრივი მოსახლეობა, ქალები, გოგონები?
იცით რა, პრობლემა როგორც ეთნიკურ უმცირესობებში, ასევე საერთოდ ქვეყანაში მოსახლეობის ჩართულობის ხრი ძალიან დიდი გვაქვს. არ ვიცი, ეს გამოწვეულია ნიჰილიზმით, გამოწვეულია განათლებით, ბევრი პრობლემაა ეს, ერთ სახელს ვერ დავარქვევ სამწუხაროდ, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ პროგრამას, იდეა გაჩნდა იმ სწორედ იმიტომ, რომ როცა აღმოჩნდით თვითმმართველობაში, მუნიციპალიტეტის შენობაში, აღმოვაჩინეთ, რომ ქალი ყოველთვის გაუცხოვებულია რამე საქმეზე თუ ამოსული. უცხო ადამიანივითაა, არ უყურებს ამ ვთქვათ დაწესებულებას, როგორც თავისი თავისთვის მოსახერხებელ გარემოს და ის ძალიან დაბნეული და შეწუხებულია ხშირად აი ასეთი ტიპის დაწესებულებაში, როცა ხვდება. სწორედ ამიტომ, რომ მისი გაუცხოვება უფრო შეგვემცირებინა და როგორმე მიგვიახლოვებინა იმ სტრუქტურისთვის, რომელიც მისთვის არის შექმნილი, თქვენ იცით, რომ ხელისუფლებას და თვითმმართველობას გინდა ცენტრალური და გინდა ადგილობრივი, გვემსახურება ჩვენ. ჩვენ იქ მივდივართ, ერთი მოწესრიგებული სივრცე უნდა იყოს, სადაც სხვადასხვა ტიპის საკითხებს ვაგვარებთ. აღმოჩნდა, რომ ეს ქალი მოდის, თითქოს რაღაცას ითხოვს, სინამდვილეში მოდის თავისი ინფორმაციის, პირველ რიგში ინფორმაციისთვის და მერე იმისათვის, რომ მოაგვაროს თავისი საჭიროებები. ამიტომ აი ამ განაპირობა, რომ გაგვიჩნდა იდეა, რომ ხوار დავეხმაროთ ასეთ ქალებს, რომ უფრო ადაპტირდეს, უფრო გარემო მოირგოს, ასე ვთქვათ, და შემდეგ აი ამ გარემოში თავი უფრო იგრძნოს ადამიანად, რომელიც ამ ადგილისთვის მნიშვნელოვანია. და მართლაც ასეა, თქვენ იცით, რომ თვითმმართველობა არაფერი არ არის სხვა ხალხის მმართველობის გარდა.
თქმით უმეტეს ახლა, როდესაც დაუშვათ ჩატარდა რეფორმა, იყო თვითმმართველობის არჩევნები და ძალიან გამოიკვეთა ის, რომ ხო იქ პირდაპირი არჩევნები იყო, ძალიან ბევრი ქალი
ფორმებია
და ისევ ადგილობრივ თვითმმართველობებში. თუმცა აი თქვენ რო აკვირდებით, ხო, პერიოდი, რომელიც აპრილი ახსენეთ და შესაბამისად ნახევარი წელს ცოტა მეტია გასული, ტენდენცია, მომართვიანობა ჩვენ ვახსენეთ, რომ დმანისში გაქვთ, თერცყაროში
ჩვენ გვაქვს უკვე წელიწადზე მეტია დმანისი, თეთრი წყარო, წალკა. და ახლა გავხსენეთ, პირველი გაიხსნა, ძალიან ამაყები ვართ ამით, რომ ნინო წმინდაში, და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი სტრუქტურა დაგხვდა ნინო წმინდაში, ღია გახსნილი ადამიანები, რომლებიც მზად არიან თანამშრომლობაზე, სიახლეებს არ ერიდებიან, რაც მთავარია, კარგად საუბრობენ ქართულად. ასევე არის, შემდეგი იყო ჩვენი გახსნა ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტის, ასპინძა. ასპინძა შედარებით უფრო ქართული დაბა, მაგრამ
სახელმწიფო ბარიერი ეს პრობლემას არ
წარმოადგენს. მისი სოფლები შედგება, რა თქმა უნდა, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებით, იქ არის სომხები, სომხებით დასახლებული სოფლები, იქაც კარგი იყო რომ დაგხვდა ქართულად მოსაუბრე ადამიანები
რომ სენელად
ძალიან ისეთი განცდად
მე როგორც მივხვდი ეს არის ძირითადად აი გზამკვლევი თუ ინფორმაციის მოძიებაზე ხო
ეს არის ჩვენი პროგრამა ცოტა მრავალკუთხოვანია ასე ვთქვათ გარდა იმისა რომ ვქმნით მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობის საშუალებას უფრო ვახლოთ მოქალაქეებს მართალია ქვია ქალთა ოთახი მაგრამ ეს არ არის სერვისი ქალებისთვის აქ შეუძლია მამაკაცსაც შევიდეს გოგონები, ბიჭები, ბავშვები გვაქვს სერვისი ბავშვთა დატოვებისაც, როცა დედა რაიმე თავის საქმიანობას ახორციელებს თქვა მუნიციპალიტეტში და ეძებს ერთი ოთახიდან მეორეში გამოსავალს, ამ დროს შეუძლია ბავშვი დატოვოს ამ ქალთა ოთახში, სადაც მას ქალთა ოთახის მენეჯერი მასე იზრუნებს იმ პერიოდში, სანამდეც ბავშვი იქ იქნება, არის მისთვის პატარა კუთხე მოწყობილი, არის აქვე სათამაშოები, წიგნები და ასე შემდეგ. ეს გაერთობა. რაც შეეხება თვითონ ამ პროგრამას, ასევე შედგება ბიზნესის, ანუ ფონდი გვაქვს, რომელიც ცდილობს ადგილზე ბიზნეს შეუწყოს ხელი, მცირე ბიზნესის განვითარება არის ქალებისათვის, მაგრამ ასევე გვაქვს მოსწავლეებისთვის კონკურსები და ამ კონკურსების თანხები ძალიან მცირე გვაქვს, მაგრამ კონკურსები იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუნდაც სახელმძღვანელოც რო ჭირდებოდეს რაიმე ტიპის წიგნი შეძენა ან ინსტრუმენტი ან რაიმე განსხვავებული შეიძლება ჯგუფმა შემოიტანონ და რაღაც სპორტული ინვენტარი შეიძინონ. ეს არის მათ მიდგომაზე რამდენად მრავალფეროვანი იქნება მათი ხედვა და ეს არის ფონდის მიმართულება. ასევე გვაქვს საგანმანათლებლო მიმართულება, რომელიც სკოლებში შედის, ხელს უწყობს გენდერის დამკვიდრებას, გენდერის რაობის გაგებას და გოგონათა და ვაჟთა.
დიახ, ეს სერიოზული პრობლემა, ანუ პრობლემა იქთან გამომდინარე, რომ არ ექცეოდა არასოდეს ესეთი ყურადღება ამ ყველაფერს. მე მინდა რომ აი თუ მესმის რომ ამ ყველაფერს ჭირდება სერიოზული კვლევა, იგივე შედეგები, მაგრამ თქვენ რა ტენდენციას ამჩნევთ? დაუშვათ, უფრო იზრდება ეს ცნობიერების დონე, ან უფრო რაღაც მაინც არის ესეთი მომენტი, ან აი დაუშვათ ხშირად ლაპარაკობ რომ რეგიონებში ცოტათ რაღაცა ბირთვი იკრება, მაგრამ ეს ქალები, იგივე გოგონები, მაინც მცირე ჯგუფია და რომ ესე ფართო მასებში უკვე ამის გატანა თითქოს რთულდება. აი თქვენ რა დაკვირვება გაქვთ?
ჩემმა დაკვირვებამ ერთი რაღაცა ძალიან კარგად დამანახა, რომ 2000 წლიდან 2014 წლამდე საოცარი რაოდენობა გაჩნდა ადამიანების და ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ გენდერზე და ქალთა უფლებებს. ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ ამდენმა ადამიანმა თუნდაც ზედაპირულად, მაგრამ მაინც რო იფიქროს ამდენმა ორგანიზაციამ ამ საკითხებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება რომ რაიმე შედეგი არ მოგცეს, მაგრამ მენტალურ ცვლილებაზე და ცნობიერებზე ცოტა ხავშები.
და თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენ გაფინანსებთ შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების ფონდი USAID, უფრო ესე ვიცით, და ნუ საინტერესოა ის, რომ ეს ორგანიზაცია უკვე 90-იანი წლებიდან აქ არის და რადიო თავისუფლების არქივში მოუძებნებ, გვაქვს ესეთი შენახული 2011 წელს გაზაფხულზე იყო ამ სააგენტოს წარმომადგენელი და მე მინდა რომ მოვისმინოთ სწორედ ინტერვიუს ფრაგმენტი დონალდ სტაინბერგთან. იგი იყო საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე და ინტერვიუ მასთან აიღო ჩემო კოლეგა მეკაკევანიშვილმა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ.
კი ბატონო. You traveled in different regions of Georgia. We are თქვენ მოინახულეთ საქართველოს ის რეგიონები, სადაც USAID-ის პროგრამები დღესაც ხორციელდება. როგორია თქვენი შტაბის დილები?
USAID finance projects are implementing now. So what is your main impression?
Well, I'm very pleased with what I saw. We met with a number of
მე მაყოფილი ვარ ნანახით. სენაქსი ჩვენ შევხვდით ქალ მეწარმეებს, რომლებიც ჩართულები არიან პროგრამაში. ეს ის ქალები არიან, ვისაც არ გააჩნდა სამსახური, შემოსავალი და არ შესაბამისი უნარები საკუთარი ეკონომიკური კეთილდღეობის მისაღწევად. ისინი ამ პროგრამის ფარგლებში სწავლობდნენ იმ საჭირო უნარებს, რაც მათ სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში ჩასართავად გამოადგებათ.
You also met with leader women. I remember when
თქვენ ქართულ ლიდერ ქალებსაც შეხვდით. როდესაც სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი იყო საქართველოს ჩამოსული, ის ასევე შეხვდა მათ და არაერთი პრობლემის შესახებაც მოისმინა. თქვენთვის რა იყო ამ შეხვედრის ყველაზე საყურადღებო დეტალი?
What was the main interesting point of this meeting for you?
Well, I think there are three aspects of the
ფიქრობ რომ ქართველი ქალები სამი ტიპის გამოწვევის წინაშედგენა. პირველია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი აქტიური მონაწილეობის საკითხი. დღეს საქართველოს პარლამენტში 150 წევრ შორის მხოლოდ 9 ქალია და ეს არის 6%. მე გადავამოწმე კიდეც, როცა მოსახლეობის 50% ქალია, ეს 6% არ არის მისაღები მაჩვენებელი. მიზეზი რატომ აქვს სურს რომ ქალები მეტად იყვნენ ჩართულნი მხოლოდ სამართლიანობის მიღწევა კი არ არის, არამედ ის რომ პოლიტიკური სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის წარმოუდგენელია ქალების ჩართულობის გარეშე. თუ ისინი არ გამოხატავენ თავიანთ განსაკუთრებულ შეხედულებებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა თუნდაც დედებისა და ჩვილების ჯანმრთელობის, ქალთა განათლების საკითხები, ან და საკითხები რომლებიც უკავშირდება კონფლიქტის პერიოდში ქალთა უფლებების დარღვევის ფაქტებს. მეორე გამოწვევა ეკონომიკაა. ქალები მხოლოდ მცირე სამეწარმეო საქმიანობაში არ უნდა იყვნენ ჩართულნი, არამედ უფრო დიდ საწარმოებშიც უნდა სცადონ ბედი. მათ უნდა შეიძინონ ყველა საჭირო უნარი თანამედროვე ეკონომიკაში წარმატების მისაღწევად. და ბოლოსფერო ესაა სოციალური საკითხები. ქალები უნდა გაერთიანდნენ როგორც ერთი სოციალური ძალა დანარჩენ საზოგადოებასთან ერთად იმისათვის, რომ გამოხატონ თავიანთი დამოკიდებულებები. რაც ეხება ისევ და ისევ ქალთა განათლებას, ძალადობას ოჯახში, ქალთა ტრაფიკინგს, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. ეს საკითხები საზოგადოებამდე მივა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქალები მთლიანად ჩართულები იქნებიან პროცესში.
დიახ, ჩვენ სწორედ ვისმენდით 2011 წელს გაზაფხულზე ინტერვიუს, ჩაწერილ ინტერვიუს და საუბრობდა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე დონალდ სტაინბერგი და საინტერესო ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების გახლავთ მაია კუბრავა შერვაშიძე, სწორედ საუბრობთ ქალთა აქტივობზე, პროექტზე, რომელსაც მისი ორგანიზაცია ახორციელებს და დამფინანსებელი არის USAID. თუ შევადარებთ ხო 2011 წელზე, ახლა 2014 იწურება. დაუშვათ, ну, პირველი რაც მოხდა, სტატისტიკა ცოტა გაუმჯობესდა, ხო, პარლამენტში ქალებისა ცოტათი მცირე 11% ითლება ახლა. ხო,
ახლა არჩევნების დღეს ვქონდა 12, ან 12%, როცა ქართულმა მომრჩეველ საქართველოს მოქალაქეებმა მიცეს ხმა და აირჩიეს ახალი პარლამენტი, ყავდა ზუსტად 12%, შემდეგ იცით, რომ აქედან ორი ადამიანი პირდაპირ გადავიდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, დაიწია პროცენტმა. ახლა ცოტა შეიცვალა თითქოს, მაგრამ 11% გვაქვს საბოლოო ჯამში, აი ამ ორი წლის განმავლობაში გვაქვს 11%. რა თქმა უნდა, 6%-იანი, 5%-იანი ზრდა გვაქვს 11 წელთან შედარებით, მაგრამ ძალიან დიდი სამუშაო გვაქვს გაკეთებული და ამისთვის ეს ძალიან პატარა მაჩვენებელია. ზუსტად ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით საქართველოში ძალიან ბევრი პროგრამა ხორციელდება და მე მესმის, რომ შეიძლება ისინი ჩვენზე კი ამყარებენ დიდ მოლოდინს, მაგრამ და ამ 5%-დან შეიძლება კმაყოფილები იყვნენ, მაგრამ ჩვენ რომ ვხედავთ რა ძალისხმევა აქ ჩადებული, ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია.
კი, ბუნებრივია, მაგრამ მეორე მხრივ დავუშვათ იგივე საზოგადოების განვითარებას, სახელმწიფოს განვითარებას დრო სჭირდება. საუბარი იყო იქა სწორედ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე და ასევე სოციალურად, რომ აქტიური გახდეს ქალი. კი, აი საინტერესო არის ხომ იგივე კიდევ ბევრია გასაკეთებელი ამ ხრივ და ინფორმაციის მიწოდება, ან სამალოდ კიდევ რა პროექტებზე ფიქრობთ? აი როგორ შეიძლება რომ მართლაც მოხდეს მაქსიმალურად გააქტიურება ქალის, რომ სწორედ იგი ჩვენ საუბრობდით, რომ აი ქალთა ოთახზე ხო, რომელიც სერვისს აძლევს ადგილობრივ თვითმართველობაში, რომ ქალმა ასევე წარმოიდგინოს, რომ იქ მას შეიძლება როგორც ჩვეულებრივი რიგით სპეციალისტად დაიწყოს მუშაობა, მაგრამ ასევე იყოს და შოთ არჩევით გამგებელი, ან აი ესეთი რამე, როგორ შეიძლება აი თქვენი ხედვა ამაზე საინტერესოა.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენ ნახეთ, როგორ ჩამოაყალიბა 2011 წელს ადამიანმა რა არის პრიორიტეტი. პირველი პრიორიტეტი არის პოლიტიკაში მონაწილეობა და მართლაც ასეა, იმიტომ რომ პოლიტიკაში მონაწილეობა გაძლევს სახელმწიფო პოლიტიკაში უშუალოდ ჩართვის უფლებას და საშუალებას. თუ შენ არ იღებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას, მაშინ გადაწყვეტილებაზეც ვერ იღებ გავლენას და ზეგავლენას ვერ ახდენ ვერანაირი მიმართულებით. ამიტომ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა პირველი ეტაპია. სწორედ ქალთა ოთახი, რომელიც თითქოს აი ასე რომ შევხედოთ სერვისია მუნიციპალიტეტის, ამავე დროს არის საშუალება სერვისმა ამ ქალებმა, რომლებიც აქ მოხდებიან, მიიღოს შემდეგ შიგნით შესვლის საშუალება და მონაწილეობა, რა ხდება მის რაიონში, მის სოფელში, როგორი პოლიტიკა ტარდება, ისეთი პოლიტიკა ტარდება, რომელიც ქალსაც და მამაკაცსაც თანაბრად ავითარებს, ბავშვებისთვის სათანადო პირობებს ქმნის, მოხუცებს ეხმარება. აი სწორედ ეს პოლიტიკის ჩამოყალიბების საშუალებას იძლევა ის, რომ ჯერ ეს ერთი ის გაუცხოვება უნდა მოხსნათ, რომელიც მასაა ამ მუნიციპალიტეტში მოსვლის დროს, ამ გაუცხოვების მოხსნის მერე ის უკვე ცოტა უფრო მეტ ნაბიჯს, დიდ ნაბიჯს გადადგამს, ნახავს სად მიდის ეს საქმიანობა, რისკენ არის მიმართული. თქვენ იცით, რომ ჩვენთან არსებობს სოფლის განვითარების პროგრამა, ასევე არსებობს ღია კრებები, სადაც შეუძლია მოქალაქეებს დასწრება, ბიუჯეტი გამჭვირვალე და გახსნილია, ამიტომ შეგვიძლია შევხედოთ რაზეა და როგორ გადანაწილებს.
დიახ, საინტერესოა, რომ მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი შევახსენო 2988327. აი აქ უპრავა შევაშიძია ჩვენი სტუმარი, ქალთა ოთახის კოორდინატორი და ის წარმოადგენს კონფლიქტებისა და საერთაშორისო კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევით ცენტრს. სწორედ საუბრობთ იმაზე, რამდენად აქტიური უნდა იყოს ქალი, რამდენად თქვენი ორგანიზაცია ეხმარება. თუმცა თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ბიუჯეტი არის გამჭვირვალე, რომ შეიძლება, თუმცა ბევრმა არ იცის ეს ყველაფერი, ხო? ისევე როგორც მეორე არის ტექნიკური მომენტი, აი ერთი რო უფლებების ცოდნა, რომ აბსოლუტურად შეიძლება მართლა დაითვალო, ხო, ყველაფერი
და ყველაფერი შეიძლება დაითვალო, შეიძლება ბიუჯეტი კიცხრილი ცუდი დასანახი ასე და ადვილად ვერ ვიგებთ უცებ რა ხდება შიგნით, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში, რომელიც შენ გეხება ადამიანს, რა თქმა უნდა შესაძლებელია მისი კარგად მასში ჩახედვა, კარგად გარკვევა და იცით, რომ პროექტია წარდგენილი და მერე მტკიცდება. აი ამ წარდგენის მომენტში შეუძლია მოქალაქეებს იყვნენ ჩართული და სწორედ ქალთა ოთახების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობა არის საგანმანათლებლო საქმიანობა, ადამიანის უფლებების ცოდნა, რა უფლებები აქვთ, მაგრამ მარტო უფლებები არა, ვალდებულებებიც უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ ის არის მოქალაქე და ის ვალდებულია, გარკვეული ტიპის ვალდებულებები ქონდეს აღებული.
გარდამარტო იმისა, რომ არ უნდა დაარღვიოს კანონი, მაგრამ ამავე დროს
უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მე სრულფასოვან მოქალაქედ ვიგრძნო თავი. როგორ უნდა ვიყო მონაწილე, თანამონაწილე, გარკვეული საქმიანობები რა უნდა განვახორციელო მე ჩემი მხრიდან. ასევე სოციალური პროგრამები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი თვითმმართველობა ახორციელებს სპეციალურ სოციალურ პროგრამებს ადგილებზე, ამიტომ მე გადასარევად ვიცი იმ მცირე სოციუმში, სადაც ხორობ, რა პრობლემებია, რა საჭიროებებია და როცა კარგად ვარ, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი ჩემი უფლება მოვალეობებით, ისიც ვიცი რა ტიპის ვალდებულებები მაქვს, ხო? თქვა, ვიცი რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტს აქვს საშუალება დაეხმაროს ასეთი სხვადასხვა ჯგუფებს, სოციალურ ჯგუფებს და მე მივიღებ აქტიურ მონაწილეობას. ან მე თუ არ მივიღებ, ყოველ შემთხვევაში წარმომადგენელი, რომელიც არის ჩემს სოფელში, შემიძლია მას ვუთხრა, რომ აი ჩვენ გვყავს, თქვა, ან დაავადებული ამდენი ადამიანი, ან სოციალურად შეჭირვებული და ასე შემდეგ. რაშიც ისინი ჩართულია საჭიროდ, რომ იყვნენ ჩართული, ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ იგივე ბიზნესის განვითარების მხრივ გითხარით, რომ ფონდი გვაქვს, რომელიც ცირე ბიზნესს უწყობს.
დიახ, აი საინტერესოა, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ არაერთი გენდერული ამბები მიუძღვენ სწორედ იმას, რომ ქალის აქტიურობას ბიზნესში და ძალიან ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ რაღაც ეტაპზე სოციალური პროექტი მართლა ძალიან კარგია და მაშინ, თუმცა აი დრო არის იგივე, რომ მართლა თევზის მიცემიდან გადახვიდეს სწორედ ანკესზე და თევზის ჭერა რო ასწავლო ადამიანს. აი სოფლის მეურნეობაში ხო საინტერესოა ეს მცირე პროექტები, რასაც თქვენ თავაზობთ, რომ დააფინანსოთ, ითვალისწინებთ, რომ ეხმარებით ბიზნეს გეგმის შედგენაში თუ როგორ ხდება?
ჩვენი პირველი ნაბიჯი არის სასწავლო პროგრამა, ანუ ჯერ ვასწავლით, შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში ვეხმარებით. ჩვენთან არის საკონკურსო წესი. აი კონკურსი უნდა გამოცხადდეს და შემოიტანონ თავიანთი გეგმები. შემდეგ რჩეულს თუ რამე ექნება გასამართი ამ თავის იდეაში, რა თქმა უნდა მივეხმარებით. და ვფიქრობთ, რომ შეიძლება გაცდეს ჩვენ შესაძლებლობებსაც და უფრო დიდი დაფინანსებისთვისაც გაუწიოთ მათ მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა ადგილზე სოფლის განვითარების პროგრამები მნიშვნელოვანია. ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. თქვენ იცით, რომ მათ ადგილებზე ყველა არ თავიანთი წარმომადგენლები, ეს არის რესურს ცენტრები, ქვია მათაც, მე მგონი, სოფლის მეურნეობის განვითარების. და ამიტომ მათთან კონტაქტი გვექნება, თუ მსგავსი ტიპის დაფინანსება იქნება რო სოფლის მეურნეობას, რომელიც იქნება ან მესაქონლეობაზე, ან სამეურნეო კულტურაზე, მაგრამ ასევე ჩვენი იდეა და მიზანი არის, რომ არა ტრადიციული ქალური პროფესიის ბჭყალებში, არა ქალური პროფესიები, რომელიც თქვენ იცით რო სტერეოტიპი დამკვიდრდა, რა არის, რომელია ქალური პროფესიები, რომელია მამაკაცური.
კარგი, ჩვენ რამდენიმე წამით ახალ ამბებისთვის შევწყვეტ საუბარს, შემდეგ გავაგრძელებთ და ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახლა ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთ დაკავებულ მაღალჩინოსანს, რომლებსაც პროკურატურა ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის მიტვისება გაპლანკვაში ადანაშაულებს, თავდებათ უდგებიან პარლამენტის წევრები და საზოგადოების წარმომადგენლები. დაკავებულთა ადვოკატების ინფორმაციით, სასამართლოს უახლოეს ხანში წარუდგენენ თავდებობის შესახებ 37 პირისმიერ ხელმოწერილ განცხადებას და შუამდგომლობას, რომ ბრალდებულებს პატიმრობა აღკვეთის სხვა ზომით შეეცვალოს. Украинаში დაღუპულ ქართველ მებრძოლს ალექსანდრე გრიგოლაშვილს დღეს ქუთაისში დაკრძალავენ. ყველა ხარც ქალაქის მერია დაფარავს. 32 წლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილი, რომელიც 2007-2008 წლებში საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა უკრაინაში, 18 დეკემბერს დაიღუპა. Украинის მთავრობა ტერაქტად აფასებს ქალაქ ხარკოვის ცენტრში ღამით მომხდარაფეთქებას, რომელსაც მსხვერპლი არ მოხოლია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის ანტონ გერაშენკოს განცხადებით, აფეთქებას მიეცემა ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა სიტუაციის დესტაბილიზაციას და ხარკოვში პანიკის შექმნას. ამ დრომდე უცნობია რა შედეგი დასრულდა გვიან ღამით მინსკში უკრაინის რუსეთის და ელთოს წარმომადგენელთა მოლაპარაკება. უკრაინული მედია საშუალებების ცნობით ოფიციალურ განცხადებას დღეს გავრცელებს მოლაპარაკება შუამავალი ეუთო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ევროკავშირთან საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის საკითხებზე შექმნილი უწყებაჩორისი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში მიმდინარეობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ინტრონიზაციიდან 37 წლის თავისადმი მიძღვნილი ლიტურგია, რომელსაც ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლები წესრებიან.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი მუშაობ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია კუპრავა, შერვაშიძე, პროექტ ქალთა ოთახის კოორდინატორი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევის საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენელი. და სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი პროექტი არის ქალთა ოთახის, ასე ვთქვათ, გაფართოება, ქალთა ოთახების შექმნა, ეს არის ეს სერვის ცენტრი. და ასევე გავიგეთ, რომ ეს მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ პროექტის, ხო, საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობის წამოწყებაშიც, სოფლის მეურნეობის დარგშიც ეხმარები და საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ არსებობს რაღაც ესეთი სტანდარტული, სტერეოტიპული წარმოდგენები ქალთა პროფესიებზე. ხო, და ეს თუ შეიძლება, რომ მაგაზე გითხრათ, დავუშვათ, რამდენად ეხმარებით, რომ ეს სტერეოტიპები დაინგრეს და იგი რამდენი ქალია უფრო აქტიურად, რომ თუნდაც თავისი პატარა საქმიანობა წამოიწყოს რეგიონებში.
იცით რა, დაინტერესება დიდია, რამდენად ხა შეძლებენ. ძალიან გამიხარდა, როცა თქვენს რო 11 წელს ვთქვათ შეხვდნენ სენაკში ქალს, რომელსაც ჰქონდა თავისი მცირე ბიზნესის პროგრამა დაწყებული და კარგად მუშაობდა. ძალიან მაინტერესებს დღეს როგორ მუშაობს. მე მაგალითად ძალიან დავინტერესდებოდი. დაწყება არ არის რთული, გაგრძელება არ
თქვა და შენარჩუნა.
რამდენად შეინარჩუნეს ეს ყველაფერი, მნიშვნელოვანია. სტერეოტიპული პროფესიები იცით რაც არის. პირველ რიგში ეს არის პედაგოგები. და აქ სწორედ ქვეყანას ძალიან უჭირს, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქალი პედაგოგების იმედად არის ქვეყანა და არ შეიძლება. პედაგოგები უნდა მოვიდნენ მამაკაცების სკოლაში აუცილებლად, თუ რამეა გასაუმჯობესებელი, გააუმჯობესონ. და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს ყველაზე დიდი ნაბიჯი იქნება, თუ ის სკოლაში უზრუნველყოფს მამაკაც პედაგოგებს.
ეს არა მამაკაცური პრობლემად განიხილება. ჩვენ გვქონდა კვლევა რადიო თავისუფლება, ერთად სათქმე ხშირად აშუქებს ერთ ადამიანის უფლებებს, გენდერული ამბები წერტ მიმართულია იმისთვის, რომ სქესთა შორის თანასწორობა და დაცული იყოს და მას შესახებ ბევრი ინფორმაცია გავავრცელოთ. და სწორედ ერთ-ერთი კვლევაც იყოს, რომ თვითონ პედაგოგებმა სამწუხაროდ საქართველოში გამოავლინეს ის სტერეოტიპები გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით და საინტერესო რომ რეგიონებში თქვენ სპეციალური პროგრამები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით.
ამასთან დაკავშირებით პროგრამები ჩვენ პირდაპირ კავშირში ვართ სამოქალაქო განათლების პედაგოგებთან, საკმაოდ კარგად არის ამ მიმართულებით საქმე, იმიტომ რომ იგრძნობა რეფორმები, რომელიც ტარდება უკვე წლებია საქართველოს განათლების სისტემაში, პედაგოგები გადამზადებულები და კარგად მომზადებულები არიან, ხვდება მამაკაცი პედაგოგებით, მაგრამ ისინი არიან უმცირესობაში. იმაზე დიდი დაბალი პროცენტული მაჩვენებელია, ვიდრე პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა.
აჰა, ესე იგი,
თუ პოლიტიკაში გვინდა ქალები მოვიდნენ, ასევე გვინდა სკოლებში მამაკაცები
მოვიდნენ.
განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ადგილებზე, ცენტრალურ დონეზეც, ასევე რეგიონებში. ამიტომ განათლება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამაში და ვცდილობთ, რომ არა ტრადიციული მიმართულებით შევუწყოთ ხელი გოგონებს, რომლებიც აირჩევენ თუნდაც მარტივად მათემატიკა, ფიზიკა, როცა ჩვენ ხვდებით პედაგოგებს და ვეკითხებით, ფაქტიურად ისინი ამბობენ, თუ ბავშვი სწავლობს კარგად, გოგოა თუ ბიჭი, არ აქვს მნიშვნელობა, მათემატიკას ორივე კარგად სწავლობს. ეს არ არის იმიტომ, რომ ჩვენ ეჭვგვეპარებოდა ამაში, ჩვენ ვიცით, რომ ორივე ერთნაირად სწავლობს, თუ ისინი მოინდომებენ სწავლას და გააჩნია ერთნაირი შესაძლებლობის ადამიანები, ერთნაირად ფლობენ ყველანაირ პროფესიებს. ამიტომ ჩვენ ხელს უწყობთ განსხვავებული პროფესიების შემოტანას დღეს საქართველოში. ჩვენ ხელს უწყობთ,
რომ არ იყოს მიბმული, სწორედ ეს ქალი უნდა იყოს,
ეგრეთ იყოს მიბმული, ან მამაკაცის პროფესია, ან ქალის პროფესია. და ეს არის ჩემი აღმოჩენა, მინდა გითხრათ, თუმცა ალბათ ხებლაც იცოდნენ, როცა აღმოვაჩინე, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ქალი კომბაინერი იღებდა მონაწილეობას. ეს არის ქალი, რომელიც მართლა ერთადერთია, მე მგონი, საქართველოში დღეს, რომელიც კომბაინზე ზის და გადასარევად უძღვება ამ საქმეს. ის არის ძალიან საინტერესო ადამიანი, თუ და გაინტერესებს.
კი, აუცილებლად კონტაქტებს. ძალიან კარგი, ჩვენ დაუკავშირდებით ნამდვილად, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლებას რეგიონებში წყავს თავისი კორესპონდენტები. მე მინდა მაია კუპრავა შერვაშიძეს გადაუხადო დიდი მადლობა. ის გახდა კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების კვლევის საერთაშორისო ცენტრის წარმომადგენელი, არის კოორდინატორი უშუალოდ პროექტის ქალთა ოთახის და ჩვენ გენდერული ამბები მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება, ასე რომ დროებით.
მადლობა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ ზოგ ქალის აქტიურობაზე, გენდერულ თანასწორობაზე და გენდერული პოლიტიკის აუცილებლობაზე, რომ არსებობდა საქართველოში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქეთი მახარაშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელია და ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ თქვენი ორგანიზაცია ვიცით, რომ ამ თვეში მითუმეტეს ზოგადად აქტიურად მუშაობს, თუმცა დეკემბერში ჰქონდათ კიდევ პრეზენტაცია და შედეგები გენდერული ბიუჯეტირების. ეს ცოტა თითქოს დამაბნეველი არის, ხო ქეთი? იმიტომ რომ ფულია, ბიუჯეტია და აქ სქესის ნიშნით აი როგორღა უნდა მოხდეს, ხო? საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ რეგიონებშიც გვისმენენ და ვიცით, თქვენ მუშაობთ ადგილობრივ თვითმართველობებთან, ხო? აი საინტერესოა, რა ხდება, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს გენდერული ბიუჯეტი?
თინა, პირველ რიგში მივესალმები მსმენელებს, ჩემთვის ყოველთვის პატივია რადიო თავისუფლებაში მოსვლა და ამ თემებზე ლაპარაკი. პირველ რიგში ავხსნი, გენდერული ბიუჯეტი რა არის? ეს არ არის განსაკუთრებული ბიუჯეტი, ეს არ არის სპეციალური თანხები, ეს არის სახელმწიფო ხარჯების სქესის მიხედვით განსაზღვრა, დაყოფა და შესაბამისად ამ ბიუჯეტმა უნდა უპასუხოს მოთხოვნილებას. როდესაც ჩვენ ვმუშავთ მაგალითად სტატისტიკის დეპარტამენტთან, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელსაც სახელმწიფო აგროვებს, დაიყოს სქესის მიხედვით. და როდესაც უკვე მასალა გროვდება, ნელ-ნელა უფრო ხშირად ჩანს, რომ თქვათ ბენეფიციარი რაღაცა პროგრამის ან ნაკლები კაცია ვიდრე ქალი, ან ნაკლები ქალია ვიდრე კაცი. სანამ არ დაითვლი, ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა, ეს ბიუჯეტი გენდერულია თუ არ არის გენდერული. როდესაც ამ მასალის მოგროვება ხდება სახელმწიფოს მხრიდან, მერე უკვე სახელმწიფო ვალდებულია უპასუხოს, რომ თანაბრად გადანაწილდეს სახსრები და იმ ადამიანებზე, ანუ სქესის მიხედვით რა.
და შესაბამისად, იძლევა
საშუალებას. ეს მაშინ ხდება გენდერული ბიუჯეტი. ანუ ეს არ არის რაღაცა ახალი ხარჯი, ეს არ არის თქვათ გენდერული ბიუჯეტის პრინციპებს შეიძლება პასუხობდეს, რომ არსებობს სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც გენდერულ საკითხებზე მუშაობს და მას თავისი დაფინანსება ჰქონდეს, მაგრამ რეალურად ყველა იმ პროგრამაში, ყველა იმ საკითხში, რომელსაც სახელმწიფო აგვარებს და რასაც სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, უნდა იყოს გათვალისწინებული, რა სარგებელს იღებენ ქალები და კაცები და ეს გათანაბრებული არის თუ არა. ამიტომაც თვითონ ამ პირველ რიგში გენდერულ ბიუჯეტირებაზე რო ლაპარაკობთ, ვცდილობთ ეს აღვხსნათ. თავიდან რომ ვიძახით ხოლმე გენდერული ბიუჯეტირება, ყველას წარმოუდგენია, რომ რაღაცა დამატებით თანხა უნდა გამოყონ, ბიუჯეტის საშუალება ხშირად არ არის დიდი, განსაკუთრებით რეგიონულ დონეზე. სხვადასხვა ზომის ბიუჯეტები აქვთ, სადაც არის შესაძლებლობა, დიდი ბიუჯეტი აქვთ, სადაც არა, სახელმწიფო ტრანსფერებზე უფრო მიმულები არიან და იქ მწირია საბიუჯეტო ხარჯები, მაგრამ იქაც თავარია, აი ეს თანხები იხარჯება თუ არა თანაბრად ქალებზე და კაცებზე. და როდესაც აი ამის ახსნას ვიწყებთ და როდესაც აი უკვე პრაქტიკაში ვცდილობთ გავაკეთებინოთ, რომ აი ბიუჯეტს რო აკეთებ, რა მასალა გაქვს? აი ეს მასალა დამატებით გჭირდება და ამ მასალის საფუძველზე უნდა განსაზღვრო პროექტები. მერე ძალიან იოლად და მონდომებით მოყვებიან თვითონ საკრებულო.
შესაბამისად თვითონ ხო უკვე ადგილობრივ მართლობაში ის დამატებითი ხარჯები ამას არ
შეიძლება. ანუ რო ხდებიან, რომ ჩვენ ფულს კი არ ვითხოვთ, უბრალოდ ვიძახით, რომ ის თანხა, რომელსაც ხარჯავ, რაც უკვე გაწერილი გაქვს და განსაკუთრებით როდესაც იმ პროცესში, როდესაც სახელმწიფო გადადის პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე და უნდა დაფინანსდეს პროექტები და არა ზოგადად ადმინისტრაციული ხარჯები, ადმინისტრაციული ხარჯები უნდა მიიღოს პროექტს და პროგრამას. აი ამ შემთხვევაში ყველა პროგრამა, როგორც ნებისმიერი სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო პროგრამები, უნდა ბენეფიციარებზე იყოს გათვლილი და ეს ბენეფიციარები გენდერულად დაბალანსებული უნდა იყვნენ.
ტიხტოსი კეთე მოხდეს მის ამ გადანაწილებას?
არ მოხდეს მხოლოდ თქვათ რომელიმე ჯგუფის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ თქვათ იგივე რეალურად, როდესაც აგრალურ პროექტებზე არის ლაპარაკი, ძალიან ხშირად ფაქტად რჩება, რომ თქვათ მამაკაცები მეტნი არიან ბენეფიციარები, იმიტომ რომ მაგალითად მიწა ძირითადად კაცებზე არის
გაფორმებული.
ამიტომ თქვათ მაშინ ამ შემთხვევაში ხელი უნდა შეეწყოთ იმ ქალებს, რომლებსაც მიწა აქვთ და მაი ისინი ისევე ჩართულები უნდა იყვნენ პროგრამებში. ანუ აქ ჩვენ არ ვიძახით რომ რაღაცა ახალს ვიგონებთ, აქ უბრალოდ ვიძახით რომ შეფასების კრიტერიუმები უნდა შეიცვალოს და იმ ნახლა ფინანსთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს ზუსტად პროგრამული დაფინანსების მეთოდოლოგიაზე. Да, скорее там ჩვენი შეხვედრის დეკემბრის დასაწყისში რო ქონდა ფინანსთა მინისტრთან და სამინისტროს წარმომადგენლებთან ზუსტად აი ამაზე მოხდა შეთანხმება, რომ ამ მეთოდოლოგიაში უკვე ჩაიდოს გენდერული ინდიკატორები. ანუ გენდერული ალათ ბალანსდება თუ არა პროგრამა და იქ ერთ-ერთი კითხვა და მეთოდოლოგიაში ერთ-ერთი პასუხი უნდა იყოს ბენეფიციარები ქალები და კაცები როგორ სარგებლობენ.
Это ეს მართლაც რაღაც ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა აქვს.
Это არის, ანუ ნებისმიერი ეს არის უკვე მართვის
რომელიც დამკვიდრებული, როგორც მე ვხდები, რომ გაეროს განვითარების პროგრამას წარმოადგენს ქეთი მახარაშვილი, ჩვენ რადიო მსმენელს ვეთყვი, სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს მნიშვნელოვანი კომპონენტი, თუმცა იგივე ახლა ბიუჯეტი დგება, მტკიცდება, გაგაზო ყველა საინტერესებს, რამდენად თანაბრად გადანაწილდება. ეს არის თითქმის გარკვეულწოდ მზაპროვე პროდუქტი, ხო უკვე ახალი ველოსიპედის
არ ვიგონებთ უბრალოდ თვითონ აი ეს ტერმინი ძალიან აფრთხობს ხოლმე ადამიანებს როცა ამას ისმენენ რომ
აი
რაღაცა ახალი და რაღაცა განმეორებული გონიათ. თქვათ იგივე ჩვენ შარშამ ვიმუშავეთ 16 მუნიციპალიტეტში სადაც ზუსტად აი ამ კრიტერიუმებით და აი ამ მოთხოვნების საფუძველზე
ნეგრელოსა და კახეთში ხო ეს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს
ჩვენი პროგრამის პროგრამული რეგიონებია კახეთი და სამეგრელო და აი ამ 16 მუნიციპალიტეტში ჩვენ ვიმუშავეთ ძალიან ახლოს, ანუ ჩართულები ვიყავით, ჩვენი ექსპერტები ჩართულები იყვნენ ზუსტად პროექტის საბიუჯეტო პროექტის მომზადების პროცესში. რჩევასაძლებდნენ უხსნიდან, რომ აი აქ შეგიძლიათ თქვა ეს გააკეთოთ, თუმცა გადაწყვეტილებებს რა თქმა უნდა საკრებულო და გამგეობა იღებდა. და მაგალითად იმატა შედარებით სოციალური მხარჯებმა იმატა და იკლო თქვა თავდაცვით მხარჯებმა ადგილობრივ ბიუჯეტებში, იმიტომ რომ რეალურად ფუნქციურად თავდაცვაზე არ მუშაობს მუნიციპალიტეტი.
ხო, ეს მის,
მაგრამ ეს რაღაცა შემორჩენილი მუხლი მოდიოდა და მოდიოდა. და ამ შემთხვევაში, აი ზუსტად ფუნქციებიდან გამომდინარე, მიაქციეს ყურადღება, რომ ცოტა მეტი ფული ჩაიდო ბაღის რეაბილიტაციაში. რომელიც თქვათ პირველ რიგში ხელს უწყობს ქალს რომ გამოითავისუფლოს დრო
და რაციონალური ემით. მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი გათუმელი კოლეგის ეს სიუჟეტი, რომელიც დეკემბრის დასაწყისში მოხდა, სწორედ იქაც შეიმუშავეს გენდერული პოლიტიკის კონცეფცია და გააცნეს ადგილობრივ თვითმართველებს საინტერესო აი აჭარაში როგორ ხდება.
გენდერული საკონსტიტუციო საბჭოს მიერ ბათუმის თვითმმართველობის ადგილობრივი სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის კონცეფცია შემუშავდა. კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორის, ფონდის სოხუმის წარმომადგენლის ემა კამკიას თქმით, კონცეფცია უნდა გახდეს ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტებისა და მოქალაქეების ორიენტირი სოციალური პარტნიორობის მექანიზმების უზრუნველყოფის საკითხებში.
საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არის პრობლემები, რომელთა მიმართ სახელმწიფოს ყურადღება არ არის საკმარისი და უშუალოდ იგივე ოჯახში ძალადობის პრობლემა, იგივე საზოგადოებრივი ცნობიერების პრობლემა, რომელიც ძალიან ხშირად გუგრილია იმ საკითხების მიმართ, რომელიც საზოგადოების ჯანსაღის პრობლემას უქმნის. ამიტომ ეს საკითხები თავისთავად არის საბჭოს ყურადღების ცენტრში.
ბათუმის საკრებულოსთან არსებული გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი თეა ჯანჯღავა ამბობს, რომ მთავარია ქალებმა და მამაკაცებმა ერთად მოითხოვონ გენდერული თანასწორობა.
როგორც სამთავრობოს არა სამთავრობო სტრუქტურებმა პრიორიტეტში უნდა ჩააყენოს და ძალიან კარგია, რომ ეხლა მიდი ზუსტად ამაზე ლაპარაკი, რომ გენდერი ჩასდეს კანონმდებლობაშიც და ზოგადად საზოგადოებაში როგორც პრიორიტეტი. უმრავლესობამ საზოგადოებაში არც კი ეს საერთოდ რა არის გენდერი და არის თუ არა გენდერული ძალადობის მსხვერპლი.
გენდერული პოლიტიკის რეალიზაციის სამუშაო გეგმა ხელს შეუწყობს ადგილობრივ პროცესებში ქალებისა და მამაკაცების სრულ ჩართვას და შესაბამისად ადამიანური რესურსების სრულყოფილ გამოყენებას საბიუჯეტო რესურსების სამართლიანი განაწილების პარალელ ოფიციალურად. თუმცა ამის მიღწევა საკმაოდ რთულად მიაჩნია ბათუმის მერის მრჩეველს გენდერულ საკითხებში ნატალია სოსიაშვილს.
საზოგადოება უფრო მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით და უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა ჩართული პრობლემა, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში, იქნას მოგვარებული. და თვითონ საზოგადოებამაც უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, მონაწილეობა. ყველა ერთიანად უნდა გაუმკლავდეთ, რომ ეს პრობლემა რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ წლების განმავლობაში მაინც იქნას მოგვარებული.
ბათუმის მერის კულტურისა და განათლების თამსახურის უფროსი ლამზირა ბოლქვაძე ამბობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა უნდა ჩაერთოს ამ საკითხებში და მათთან უნდა მივიდეს ინფორმაცია.
ჩვენ გვინდა მონაწილე ვიყოთ ამ პროექტების და ჩვენ გვინდა გვერდში დაუდგეთ და ჩვენი რაღაცა პატარა აგური შევიტანოთ და მერიას ამ ეტაპზე აქვს ასეთი პროექტი, თავისუფალი ინიციატივები, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ნაწილში პროექტების დაფინანსებას.
გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის შემუშავება ადგილობრივ დონეზე და მიხალ შეწყობა ვადებით არის გაწერილი. ფონდმა სოხუმა გაარკვია ის, რომ 2015 წლიდან უნდა დაიწყონ მუშაობა და გეგმა არსებობს 2017 წლამდე.
დიახ, გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარესიშვილი მუშაობს. გენდერული ამბების სტუმარი გახლავთ ქეთი მახარაშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი. ჩვენ ვისმენდით სწორედ სიუჟეტს აჭარიდან, სადაც საუბარი იყო გენდერული პოლიტიკის მნიშვნელობაზე ადგილობრივ თვითმმართველობებში და ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ გაეროს განვითარების პროგრამა ეხმარება ადგილობრივ თვითმმართველობებს, რომ შეადგინოს გენდერულად გათვალისწინებული ბიუჯეტი, ხო, აი გენდერული საკითხებით ესეთი.
ჩვენ რო ვიმუშავეთ სამეგრელოში და კახეთში და შედეგები დაიდო არამარტო იმიტომ, რომ ჩვენ შევურჩიეთ, არამედ თვითონ აი ამ 16 მუნიციპალიტეტში გაიგეს თემა და თვითონ წამოყვნენ და
შესაძლებ დამატებით ხარჯებს, იგივე მუდმივად მაინც არის კონტროლი,
რადგან მე გავაკეთეთ სამი შეხვედრა, ანუ თქვა სამეგრელოს მაგალითი, ჩვენ გავუზიარეთ დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს და ყველა საკრებულო და ყველა გამგეობა მოვიწვიეთ და სოჩურ საკმაოდ კარგი დასწრება იყო, სადაც თვითონ საკრებულოს წევრებმა, თვითონ ფინანსური დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა იმ გამგეობებიდან, სადაც ჩვენ ვიმუშავეთ, თვითონ მოუყვნენ, რომ აი ეს ვცადეთ, ეს გავაკეთეთ, აქ ეს გამოგვივიდა და ასევე გავაკეთეთ და აღმოსავლეთ საქართველოსთვის და კახეთის მაგალითი იყო წარმოდგენილი რუსთავში ჩავატარეთ ეს შეხვედრა და ბოლოს უკვე ეს მაგალითები უკვე ფინანსთა სამინისტროსთან და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად გავიარეთ და ძალიან მიხარია, რომ ფინანსთა სამინისტრო და თვითონ ფინანსთა მინისტრი წამოყვა ამ მიმართულებით და მეთოდოლოგიაში დაიწყეს ზუსტად გენდერული ინდიკატორების ჩასმის პროცესი და როგორც ბატონინო დარი დაგვპირდა წლიურ ანგარიშში უკვე შეეცდება გაითვალისწინოს ეს ინფორმაცია და ამ თემას შეეხოს ჩვენ, რა თქმა უნდა, წლიური ანგარიშის მომზადების პროცესში დამოკვირდებით და დაველოდებით.
რადიო თავისუფლება კი აუცილებლად გააშუქებს ამ ამბავს და ასევით
დიდი იმედი გვაქვს, ანუ მაგალითად ვცდილობთ აი ასევე, რომ აი ეს თემა თქვათ ინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს ამ საკითხის და სამოქმედო გეგმის საფუძველზე პარლამენტის საფინანსო პროსტრად საბიუჯეტო ოფისმა გაამზადა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტზე დასკვნა გენდერული მხრივ და ეს სტანდარტული იყო უკვე ამ დიდ პაკეტში, ანუ შენიშვნად დაფიქსირდა უკვე ოფიციალურად.
და ეს არის სერიოზული მიღწევა.
უკვე იცით რა არის მიღწევარი, როდესაც რაღაცა თემა ხდება რუტინული, რაც ყოველთვის ავტომატურად სრულდება, ამას მერე შედეგი ბევრად უფრო ხშირად მოყვება, ვიდრე
ეს ჩვენში რო არის გამომუშავებული და ძალიან კარგი, მითხოდეს საინტერესოა, რომ ამ ხრივ უკვე არის რაღაც მცირე, მაგრამ სერიოზული შედეგი იქიდან გამომდინარე, რომ გენდერულ საკითხებს მიექცევა ბიუჯეტში ყურადღება.
რა არის? ანუ ჩვენ ვცდილობთ, როდესაც ანუ ვმუშავთ, ვცდილობთ, რომ ჯერ ერთი გენდერი გამოვიყვანოთ უარყოფითი აურიდან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს ჯერ აგრესიის და მერე ხომრობის თემა ხდება ხოლმე. თვითონ სიტყვა გენდერი არ არის ისე მიღებული, როგორც გვინდა და მაქსიმალურად ვცდილობთ უკვე ცოტა ტაქტიკა შევცვალოთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პროგრამის ფარგლებში, რომ ჯერ თემა ავხსნათ, რა გვინდა და მერე მოვითხოვოთ თქვათ ქალების და კაცების თანაბარი გათვალისწინებთ. რომ პირდაპირ ვთქვა იგივე ქალების თემით რომ მიდიხარ, აუცილებლად გვხვდება კედელი. ხან ისეთი მძიმე და სოლიდური კედელი, ხან ძალიან თხელი კედელი, რომელიც ადვილად იმსხვრევა.
ეს საუბარია როგორც ნუ რეგიონებში, ისევე ქალაქის ხელისუფლების სტრუქტურებში.
თით როდესაც უკვე მაგალითებით იწყებ ახსნას, ვთქვათ,
მე ხვდები, რომ საშიში
არ არის პრობლემა და იცით, ვთქვათ, ეხა აი ბოლო რამდენიმე თვეა ძალიან გააქტიურდა ძალადობის თემა. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ძალადობა არის ზუსტად გენდერული უთანასწორობის შედეგი. და გენდერული უთანასწორობა იმდენ სფეროში არის და იმდენ
ყოლნაბიჯზე,
ყოლნაბიჯზე და ყველა შრეში არის, რომ ზუსტად აი გაეროს განვითარების პროგრამა ზუსტად აი ამ ხრიდან უდგება ამ საკითხს, რომ პირველ რიგში უთანასწორობა უნდა შევებრძოლოთ, თანასწორობისთვის ვიბრძოლოთ და ეს უკვე შეამცირებს ვინაიდან ისი ძირითადი საფუძველი არის უთანასწორობა, თქვათ, გაძლიერებული თანასწორობა უკვე შეამცირებს ძალადობის შემთხვევებს.
რაც ეს წლის ბოლო არის და სამწუხაროდ ნუ ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკა არის
ამ ხრით. ამიტომაც ცით რა არის, თუ
თუმცა ისიც
ძალადობის ფაქტები გვაიძულებს, რომ ჩვენ უკვე უთანასწორობაზე სხვანაირად ვილაპარაკოთ, ძალიან მაყოფილი ვიქნები, რომ ბევრად უფრო ფართოდ ვისაუბროთ ამ უთანასწორობის საკითხებზე, იმიტომ რომ ეს არის უთანასწორობა სამუშაო ადგილზე, ეს არის უთანასწორობა კარიერის მშენებლობის პროცესში, პროფესიის არჩევის პროცესში, განათლების მიღების პროცესში, მემკვიდრეობის მიღების პროცესში, ანუ ადამიანი და ვთქვათ, ქალი ამას ეჩეხება მის თავის ცხოვრების 90% შემთხვევაში. თუ ოჯახი მას გვერდში უდგას, უკვე საზოგადოება ეწინააღმდეგება. ანუ
აბსოლუტურად ესეთი დიახ, ესეთი ბარიერების გადალახვა.
ბარიერები, ანუ სულ ბარიერებს, აი ეხლაც ძალიან დიდი დისკუსიები მიდის კოტებზე. და როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომ ვთქვათ, ქალების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს და ისა, პირველი კითხვა რაც დგება, რომ აი ამდენ კვალიფიციურ ქალს სადიპობთ. და მე ყოველთვის კონტრკითხავს ხოლმე, ამდენ კვალიფიციური კაცი ყავს?
ხო, ეს ესეთი მომენტია მართლა, ბევრი უფრო დამცველი, სწორედ ამახვილებს ამაზე ყურადღებაში. კაც თითქოს უფრო ეპატიება ეს
ისი. ანუ იმიტომ რომ რეალურად გამოდის, იმიტომ რომ კაცია და იმიტომ რომ ითვლება რომ კაც აქვს ლიდერობის უნარი, ის ბუნებრივად უნდა იყოს პოლიტიკაში და ქალს უნდა კონდეს უნარები, კომპეტენცია, კვალიფიკაცია და ციტრა არის თუ CV-ებით დავიწყებთ ჩვენ კანდიდატების შერჩევას, დარწმუნებული ვარ, რომ გენდერული თანასწორობის მოთხოვნით კაცებს მოუწევთ.
ასე ვთქვათ, უკვე თავის
კვოტებზე საუბარი, იმიტომ რომ ცოტა იგივე იმ განათლების სტატისტიკა რო ავიღოთ, ქალების თითქმის სრული უმრავლესობა ბოლომდე მიდის აკადემიური ხარისხების მიღების პროცესში.
განათლების მხრიდან.
ანუ ვთქვათ, ქალის გოგოები, ახალგაზრდები, რასაც უყურებ, ბაკალავრიატს ამთავრებენ აუცილებლად, მაგისტრატურა უნდა, მაგისტრატურას ამთავრებენ, სადოქტოროზეც მიდიან, მაგრამ ეს არ არის სახება მათ კარიერულ ზრდაში. მათ მაინც, აი რაც არ უნდა, მათ კვალიფიკაცია მიიღო, ნაკლები შემოსავლით შედიან შრომის ბაზარზე.
მე ხა ხვდები თანდათან, უკვე წლის ბოლო არის, ახალი წელიც ახლოვდება უკვე და განვითარების პროგრამა რომ ხდება უკვე ასე ექნება თავისი სამოქმედო გეგმა. მე თვითონ ვთქვი, 2016-ში საპარლამენტო არჩევნები გვერდზე, უკვე აქედანვე ალბათ სწორედ ქალთა აქტიურობაზე უფრო მეტად
იქნება
საუბარი და მუშაობა რეგიონებში.
შემდგომი წლები, ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ეს ორწლიანი შუალედი გვაქვს არჩევნებს შორის, ანუ წელს უნდა ადგილობრივი და 16-მდე არჩევნები არ არის. ფაქტიურად 2 წელია წინ, ვთქვათ, იმის დროც არის რომ პოლიტიკაზე გავიქონიოთ გავლენა და მე არ ვამობ ამას როგორც მხოლოდ გაერო, ზოგადად საზოგადოება რაღაც უფრო მომწიფებულია და უფრო აქტიურად და აქტუალური თემა არის ახლა, ვთქვათ, კვოტირების საკითხი, რომ ქალების რაოდენობა გაიზარდოს გადაწყვეტილების მიღების დონეზე და ეს ის დრო არის, როდესაც ჩვენ შევძლებთ ქალების მომზადებას.
შესანიშნავია და ეს მე ვიცი რომ რამდენიმე პროგრამაც მიდის იმიტომ რომ როდესაც ეკონომიკურად ძლიერია ის უკვე მე კარი პარტიებსაც აფინანსებს.
Და მინდა გითხრათ რომ ანუ რაც მე ძალიან მიხარია არსებობს გენდერული სამუშაო ჯგუფი დონორების დონეზე და ჩვენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც რაიმე გენდერულ პროექტს ახორციელებს, მათ შორის საელჩოები და მათი კონტრაქტორები ერთიანად ვმუშაობთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჯერ ისე არ გადავფაროთ ერთმანეთი და უფრო დიდი რაოდენობა ადამიანების და გეოგრაფიულათაც გავიშალოთ და ამავე დროს ყოველთვის ერთი და იგივე მესიჯით გამოვდივართ. ანუ რა კი შეთანხმება მოხდა რომ გენდერულ კვოტებზე ვმუშაობთ თქვათ იგივე ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში არ აქვს მნიშვნელობა იქ გაერო იჯდება ამერიკის საელჩო იქნება USAID თუ
რომელი ჩვენ ყველა მე ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება ამიტომ დიდი ბოდიში მე მადლობა მინდა გადავხადო ქეთი მახარაშვილს გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელს რომ საუბრობდით უკვე მომავალ გეგმებზე და წარმატებები მინდა გისურვოთ ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩართული ხართ გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებაში გენდერული ამბები დასასრულს მიუახლოვდა
წლის ბოლო რა კი არის მინდა რადიო თავის ფლებას მიულოცოდამდე კი ახალი წელი და ბევრი წარმატებული პროექტების განხორციელება.
დიდი მადლობა. ჩვენ ზიაფარესიშვილი მუშაობდა მიკროფონთან. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს ადგილ თავის